Gipuzkoako Foru Aldundiak deialdia egin du beraien egoitzetan dituzten ume, nerabe eta gaztetxoentzat harrera familiak aurkitzeko. 300 umetik gora daude familia baten zai eta esan beharrik ere ez dago ba ume hauentzat ze garrantzitsua litzateken etxe batean izatea egoitzan egon ordez, beren familietan dauden arazoak eta harremanak konpondu arte. Gurekin da Maite Peña, Gizarte Politikako diputatua. Maite, kaixo, egunon.
Egunon.
Zenbat ume eta gaztetxo daude gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzetan, harrera familien zai, Maite?
Ba, gaur egun 313 ume eta nerabe dauzkagu Foru Aldundiaren egoitzetan. Hoietatik 60 daude familia baten zain, ez? Aha. Baina lehenengo gauza argitu nahi dut, gure egoitzetan dauden 313 ume hoiek oso ondo hartatuta daudela, eh? Uhum. Baina guk Foru Aldunditik harrera familia bultzatu nahi dugu. Uste dugulako asko hobeto daudela familia giroan, ez? Dale. Gure aurretan erabeak.
Azkenean aurrak eskertzen duelako familia batek ematen duen goxotasuna, ez da?
Bai, noski. Bai.
Zenba familia beharko lirateke, esan duzu, zenba familia, 60, esan?
Bai, esan duan bezala 60 familia behar ditugu gaur egun, baina ez da argazki finko bat, izan ere gero eta aurretan nerabe gehiago hartatzen dugu eta beharrak horren arabera aldatzen dira, baina gaur egun 60 familia behar ditugu.
Bai, anai arrebak ere badaude, harrera etxea behar duten ume edo gaztetxoen artean, kaso hauetan elkarrekin joaten dira, ume horiek anai arreba direnak familia batera, Maite?
Ba bai, izaten dira nahi arrebak eta kaso hietan ere helburua izaten da elkarrekin egotea familia batean. Baina beti ez da posible eta ez posible ez denean behintzat beraien arteko harremana mantentzea bizita bidez saiatzen gea, ez. Mm. Bestetik umeen adina ere oso desberdina izaten da, noski. Eta asko zerrazagoa da ume jaio berri batentzat harrera familia aurkitzea nerabe batentzat baino.
Bai.
Guretzat naiz eta zailagoa izan oso importantea da nerabe hoiek batez ere familia bat topatzea eta hortan saiatzen gara, ez?
Ba, izuk esan duzun bezala, erresago da familia batentzat aur jaio berri bat hartzea aldi baterako nerabe bat hartzea, baino nerabeak ere behar du familia baten laguntza eta beraien esan dugun bezala babes hori eta goxotasun hori, ezta?
Bai, hombre, batez ere nerabeak nerabeek motxila handiagoa dauzkate, ez?
Jo ezagun entzuten ari den norbait animatzen dela, familia batek ze baldintza bete behar ditu ume bat hartzeko aldi baterako?
Bai, azteko edozein familia izan daiteke hartzaile, ez? Ez daukagu profil jakinik, baina bai, hainbat baldintza bete behar dituzte. Familia oso basikoak diren baldintzak, esate baterako familia osoak egon behar du ados, noski. Uh-huh. Malgutasuna izaten behar du egoera berrietara egoitzeko. Jakin behar du prozesuak iraulten duen bitartean profesionalen informazioa eta aholkularitza ere jasoko duela, ez direla ibiliko bere kabuz, ez? Laguntza edukiko duela. Eta askotan esaten ez dena, baina egia dena bai, arazoak izango dituztela.
Vale.
Baina jakin behar du familiak ez diela gaindiezinak, ez?
Bai.
350 harrera familia ditugu eta beraiekin hitz egiten dugunean beti esaten digute esperientzia beratza dela.
Bai, garbi hitz egiten duzu, arazoak izango dituzte, baina baita ere profesionalen laguntza ere izango dutela, ezta?
Bai.
Gogoratu beharko genuke, Maite, harrera familia izateak ez duela zerikusirik adopzioarekin, hori beste gauza bada.
Bai, oso importantea da hori azpimarratzea, Ze argi eduki behar dute harrera egitea ez dela adopzioa, ez da adopzio bat egiteko bidea ere, ez? Mm-hmm. Azken finean eta ez dugu ahaztu behar, programa honen helburua da adingabea bere etxera itzultzea, ez? Jatorrizko familiak arazoak konpontzen dituenean, baina argi dago baita ere, beti ez dira konpontzen.
Mm-hmm. Gutxi gora bera zenba denbora egoten da ume hori familiarekin, ba, ez dago zaterik, ez?
Ez, kasuaren arabera, batzutan egoten dia hilabete batzuk, eta bueno, beste batzutan, 18 urte arte,
bete arte,
edo, bueno, kasuaren arabera, esan dudan bezala, helburua da, jatorrizko familiak arazoa konpontzea, eta, bueno, askotan ez dira konpontzen, hori ere horrela da, ez?
Bai. Bueno, informazio praktikoa, zer egin behar dute harrera familia izan nahi dutenek, nora jo beharko lukete?
Bai, daukagu telefono zenbaki bat eta helbide elektronikoa. Telefonoa da 9-4-11-25-22 eta helbide elektronikoa familiaharrera@gipuzkoa.eus. Bueno, urrian kanpaina bat martxan jarriko dugu eta sare sozialetan spot bat helaraziko dugu ebai. Bueno, itzaldiak egongo dira hainbat herritan eta bueno, lekuak eta egunako aindikan ez ditugu finkatutak, baina bueno, esango dugu,
Eskaria eginda gero prozedura luzea da esan nahi dut familiak pase barko ditu ikastaroren batzuk edo tramite bereziren batzuk, Maite?
Bai. Pasa behar dituzte ikastaroak eta frogak, Foru Aldunditik ikusteko, benetan gai diren familiak direla, ez?
Bueno, agora ezagun Gipuzkoako Foru Aldundiak deialdia egin du beren egoitzetan dituzten umen erabetak gaztetxoentzat harrera familiak aurkitzeko momentu honetan 60 familia beharko lirateke. Maite Peña, Gizarte Politikako Foru Diputatu, eskarrik asko gurekin egoteagatik Euskadi Irratian.
Zuei.